Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede najvažnije vijesti. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni pronađen je mrtav u zatvoru. Putin će biti kažnjen, izjavila Julija Navalni nakon vijesti o smrti svog zatvorenog supruga. Utvrditi okolnosti poziva čelnik NATO-a Jens Stoltenberg. Rusija je odgovorna za smrt Navalnog, izjavio američki državni sekretar Antony Blinken. Hrabrost plaćena životom, rekao njemački kancelar Olaf Scholz. Bosna i Hercegovina usvojila zakon kojim je izbjegla sivu listu Savjeta Europe za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma. SAD ohrabruju Kosovo da ispuni svoje obaveze u dijalogu sa Srbijom, rekao američki predsjednik Joe Biden. U nastavku emisije Vijest dana, širom svijeta je odlazak Alekseja Navalnog. Mediji prenose snimak dan prije smrti. Navalni humorom odgovara sudijama od kojih je odjeljen žičanom ogradom.
Poštovani sude, nestrpljivo čekam. Poslaću vam moj bankovni račun pa možete uplatiti od vaše plate visokoplaćenog federalnog sudije.
Također u ovoj emisiji možete čuti snove najmanje 40 migranata koji su krenuli preko Bosne i Hercegovine ka boljem životu, odnijela je rijeka Drina. Nenad Jovanović iz Gorske službe spašavanja Bijeljina kaže.
Rekao bi čovjek da je to, da je dijete može pregaziti, ali vjerujte da i iskusni plivači mogu da imaju problem. Pogotovo ljudi koji se susreću s tom rijekom možda prvi, drugi, treći put u životu. Oni prelaze pod okriljem noći, to je još jedan od faktora koji vjerovatno utječe na to da ljudi izgube život.
Slušate radio Slobodna Evropa.
47-godišnji ruski opozicioni lider Aleksej Navalni pronađen je mrtav u zatvoru, navode ruski mediji koji se pozivaju na federalnu zatvorsku službu. Iz regionalnog istražnog komiteta rekli su da su započeli istragu o smrti ruskog opozicionara. Njegov advokat Leonid Solovjov pojasnio je da je bio sa Navalnim u srijedu prije dva dana i da je tada sa njim bilo sve u redu. Tog dana je nastao i snimak u kojem se Navalni obraća sudiji putem video veze iz ovog zatvora u gradu Harp na sjeveru Rusije.
Poštovani sude, nestrpljivo čekam. Poslaću vam moj bankovni račun pa možete uplatiti od vaše plate visokoplaćenog federalnog sudije kako biste popunili moj novčanik jer mi ponestaje novca. Hvala na vašoj odluci. Izaći ću ranije. Zato samo napred pošaljite. Svako u ovom zatvoru ne ustručavajte se da mi pošaljete pare. Govori Navalni na posljednjem zabeleženom snimku iza rešetaka ispred sudija. Kamera se okreće ka njihovim licima na kojima se očitava uzdržavanje od osmeha.
Bio je to Aleksej Navalni nedugo prije nego što je preminuo. A zapadni zvaničnici jednoglasni su u optužbama Rusije za progon i smrt vodećeg antiputinovskog političara u zemlji. Detalje ima Dragan Štavljanin.
Odeljenje Ruske savezne službe za upravljanje kaznenim sistemom prijavilo je smrt Navalnog u kazneničkoj koloniji u Jamalo-Nenečkom autonomnom okrugu na zapadu Sibira. Dana 16. februara 2024. u popravnoj koloniji broj 3 osuđenik Navalni AA se nakon šetnje osjećao loše, gotovo odmah izgubivši svest. Odmah su stigli medicinski radnici iz ustanove i pozvana ekipa hitne medicinske pomoći, navodi se u saopštenju. Dodaje se da su urađene sve potrebne mere reanimacije, ali nisu dale pozitivne rezultate. Lekari hitne pomoći su konstatovali smrt osuđenog, uzroci smrti se utvrđuju, zaključuje se u saopštenju. Regionalni istražni komitet je započeo istragu smrti ruskog opozicionara. Kako navodi servis Radija Slobodna Evropa na ruskom jeziku, advokat Navalnog Leonid Solovjov odbio je da komentariše. On je pojasnio da je bio sa zatvorenikom u sredu pre dva dana i da je tada s Navalnim sve bilo u redu. Ruska državna agencija TASS je citirala portparola Kremlja Dmitrija Peskova koji je rekao da je ruski predsjednik Vladimir Putin obavešten o smrti Navalnog, ali da još nema zvaničnu informaciju o uzroku smrti.
Koliko znamo, u skladu sa svim važećim pravilima, sprovode se sve istrage. Ovdje nisu potrebne posebne uredbe jer postoji odgovarajući set pravila za takve slučajeve koji se sada pridržava Federalno kazneno popravna služba.
kazao je Peskov. Julija Navalna, supruga Alekseja Navalnog, obratila se na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu te rekla da ne zna da li bi trebalo verovati užasnim vestima koje smo dobili.
Jesli je to pravda, ja hoću štobo Putin...
Ako je to istina, voljela bih da Putin i sva njegova svita, svi oko njega, njegovi prijatelji znaju da će biti kažnjeni za ono što su učinili mojoj porodici, mom mužu. Biće izvedeni pred lice pravde i taj dan će uskoro doći.
I s mojim mužem odgovornost. I taj dan nastupi очень скоро.
Julija Navalna je pozvala međunarodnu zajednicu da reaguje.
Ja хочу призвать всё мировое сообщество.
Želim da pozovem cijelu svjetsku zajednicu, sve u ovoj prostoriji i ljude širom svijeta da se ujedini i da pobjedimo ovo zlo, užasni režim koji sada vlada Rusijom. Ovaj režim i Vladimir Putin moraju da snose odgovornost za sve strašne stvari koje posljednjih godina čine moje zemlji, našoj zemlji, Rusiji.
Našoj stranoj Rusiji u posljednjih godina.
Kazala je Julija Navalnaja. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu je rekao da je ožalošćen i uznemiren izveštajima o smrti Navalnog. Potrebno je da se ustanove činjenice i Rusija mora da odgovori na sva ozbiljna pitanja o okolnostima njegove smrti, kazao je Stoltenberg. Američki državni sekretar Antony Blinken je na marginama konferenciju Minhenu rekao da je Rusija odgovorna za smrt Navalnog. Njegova smrt u ruskom zatvoru, ta fiksacija i strah od jednog čovjeka samo naglašava slabost i trulež u srcu sistema koji je Putin izgradio, kazuje Blinken. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel je poručio da smatra ruskog predsjednika Vladimira Putina za jedinog odgovornog za smrt Navalnog. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da pretpostavlja da je Navalni ubijen te da je ruski predsjednik odgovoran. Litvanska premijerka Ingrid Šimonite je rekla za Radio Slobodna Evropa da nije iznenađena vešću o smrti Navalnog, jer je, kako istakla, režim u Kremlju ubilački.
Condemnations and words of outrage would not help.
Osude i riječi ogorčenja ne bi pomogle. Dodatne sankcije su prirodna reakcija ne zbog ubistva Navalnog, već zbog rata u Ukrajini i drugih zločina koje je počinio ruski režim. Dakle, nažalost, ovo je samo još jedna epizoda zločinačkog režima.
Just another episode of the criminal regime.
Bivši švedski premijer Carl Bildt rekao je za Radio Slobodna Evropa da se Putinov režim bojao Navalnog.
It's a horrible news, it's a big tragedy for his family, for Russia.
Užasna vest, velika tragedija za Aleksandra Navalnog. On je bio hrabar, briljantan čovjek koji je pružao nadu milionima Rusa. Ne znamo šta se dogodilo, ali znamo da je režim pokušavao ranije da ga ubije. Ljudi ne umiru samo tako. Sigurno je da je jučer bio u dobroj formi, ali ko zna. Ne dovodi se u pitanje da oni na jedan ili drugi način snose odgovornost za njegovu smrt. Pokušavali su da ga ubiju ranije, to znamo sigurno, ali nisu uspjeli. Očigledno je da su željeli da ga dovedu u najteži mogući položaj. To pokazuje da su se bojali Navalnog. On jeste predstavljao pretnju Putinovom režimu. Ne trenutno, ali svakako dugoročno.
Navalni je 6. februara smešten u samicu iz nepoznatih razloga, navela je tada njegova portparolka. To je bio 26. put da je ruski opozicionar smešten u samicu od kad je zatvoren pre više od 3 godine. Navalni je za malo preminuo trovanja nervnim otrovom 2020. za što krivi ruske bezbednosne operativce koji, kako on kaže, deluju po Putinovom nalogu. Priveden je 17. januara 2021. na Moskovskom aerodromu po dolasku iz Njemačke, gdje je lečen od tog napada. Tada je osuđen na 2,5 godine zatvora zbog kršenja ranijeg uslovnog otpusta tokom oporavka u inostranstvu. Kremlj je demantovao da je na bilo koji način umešan u trovanje Navalnog. U martu 2022. Navalni je osuđen na 9 godina zatvora zbog navodnog nepoštovanja suda i pronevere. Tu optužbu on i njegove pristalice više su puta odbacili kao politički motivi. Kasnije su njegova fondacija za borbu protiv korupcije i mreža regionalnih kancelarija proglašeni ekstremističkim organizacijama i zabranjeno im je delovanje nakon njegovog hapšenja. Nakon toga uslijedila još jedna istraga protiv njega zbog optužbi za ekstremizam. U avgustu prošle godine sud mu je produžio zatvorsku kaznu na 19 godina i poslao ga u ustanovu sa strožim posebnim režimom. Navaljni je prošlog mjeseca poslat u zatvor Polarni Vuk, koji je, kako se smatra, među najstrožim u ruskom zatvorskom sistemu. U svom posljednjem obraćanju iz zatvora 1. februara Navaljni je pozvao na proteste protiv Vladimira Putina za vrijeme predsjedničkih izbora zakazanih u martu.
Ostaće upamćen po upornom opiranju Putinovom režimu kao i prvom pokušaju ubistva koji je preživio. Poslije liječenja u njemačkoj bolnici vratio se u domovinu gdje ga je čekao zatvor. Ko je Aleksej Navalni? Poslušajte u odlomku podcasta Radija Slobodna Evropa između redova.
Više od decenije Aleksej Navalni targetira rusku političku elitu svojim antikorupcionaškim istragama, vodi političke proteste i poziva na glasanje protiv predsjednika Rusije Vladimira Putina. Nije uspio da bude direktni protiv kandidat Putinu na izborima zbog toga što je proglašen krivim za malverzacije, presuda kojom je automatski diskvalifikovan za kandidovanje na izborima. Nakon pokušaja trovanja agensom Novičok i petomjesečnog oporavka u njemačkoj bolnici, dobrovoljno se vratio u Rusiju. Znao je šta ga očekuje po povratku. Suđenje po kratkom postupku i zatvor. Organizacija antikorupcionaškog borca Navalnog stavljena je na federalnu crnu listu ekstremista, koja je zajedno sa mrežom aktivističkih grupa postala veliki izazov za vladu Vladimira Putina.
Kto sažajat ljudi? Kto sažajat ljudi štoba krast?
Stojeći ispred gomile na procesnom skupu u Moskvi 29. septembra 2019. godine, Aleksej Navalni pita okupljenu masu ljudi. Ko zatvara ljude? Ko zatvara ljude da on može da krade? Gomila odgovara: Putin. Ruska policija 17. januara privela je opozicionog političara Alekseja Navalnog na moskovskom aerodromu u Šeremetjevo, neposredno nakon što je sletio avionom iz Njemačke. U Njemačkoj je boravio 5 mjeseci u bolnici gdje se oporavljao od pokušaja trovanja nervnim agensom Novičok sovjetske proizvodnje. Dok je ulazio u avion u Berlinu kojim će se vratiti u Moskvu, Navalni je rekao da se osjeća kao ruski državljanin koji ima pravo da se vrati kući. Na pitanje novinara da li se plaši povratka u Rusiju i da li će biti uhapšen, Navalni je odgovorio:
Ja uhapšen? Da ću ja biti uhapšen po dolasku? To je nemoguće.
Bio je odgovor Navalnog. Priveden je istog dana, a saslušanja u policiji dan poslije privođenja 18. januara nazvao je lakrdijom i pozvao na ulične proteste dok su zapadni lideri tražili njegovo puštanje na slobodu. U videoklipu snimljenom u policijskoj stanici i objavljenom na YouTube-u Navalni je poručio Rusima:
Ja vas prizivaju, ne molčite.
Ne bojte se, izađite na ulice. Nemojte izlaziti zbog mene, izađite zbog sebe i svoje budućnosti.
Hapšenje Navalnog dovelo je do talasa protesta desetina hiljada ljudi širom Rusije, u više od 100 gradova. Na protestima koji nisu imali dozvolu vlasti uhapšeno je oko 11 hiljada ljudi, od kojih su mnogi kažnjeni ili novčano ili zatvorom od 7 do 15 dana.
Podcast između redova Radija Slobodna Evropa o Aleksiju Navalnom poslušajte u cjelini od 18 sati i 30 minuta. slobodnaevropa.org. Češko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da su zajedno sa još 22 države za svjetsku nagradu UNESCO-a nominovali novinarku Radija Slobodna Evropa Alsu Kurmaševu, koja se više od 120 dana nalazi u ruskom zatvoru. Nagradom koja je osnovana 1997. odaje se priznanje osobi ili grupi ljudi koji daju izvanredan doprinos odbrani i podsticanju slobode medija širom svijeta, uprkos opasnosti i progonu sa kojima se suočavaju. Kurmaševa, praška novinarka Radija Slobodna Evropa, koja ima dvojno američko i rusko državljanstvo, u ruskom je pritvoru od 18. oktobra pod optužbom za kršenje takozvanog zakona o stranim agentima.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Aktualnosti iz regiona. Delegati Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine izglasali su na hitnoj sjednici zakon o sprečavanju prava novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Taj zakon je jedan od četiri prioriteta koje ta država mora ispuniti do marta kako bi Evropska unija donijela odluku da omogući Bosni i Hercegovini početak pregovora o punopravnom članstvu. Više o izvještaju Ermina Zatege.
Današnjoj hitnoj sjednici Doma naroda Bosne i Hercegovine je prisustvovalo 14 od ukupno 15 delegata, po 5 iz 3 konstitutivna naroda. Svi prisutni su glasali za usvajanje zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Ovaj zakon nije samo jedan od uslova za otvaranje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, već bi njegovo neusvajanje donijelo niz problema institucijama, privredi i građanima Bosne i Hercegovine koji šalju novac iz zemlje ka inostranstvu i obratno. Ovo je naglasio Zlatko Miletić, hrvatski delegat u ovom domu.
Ono što je jako bitno ne samo s aspekta istraživanja terorizma, već i s aspekta istraživanja organizovanog kriminala i pranja para u Bosni i Hercegovini, a kao što vidite u posljednjem izvještaju, bar ovih indeksa percepcije kad je u pitanju korupcija, mi smo katastrofa, mi smo druga od ozada zemlja ili jedna od najgorijih po pitanju korupcije, peti u Europi po pitanju organizovanog kriminala i mi imamo ogroman problem kad je u pitanju prvenstveno pranje para u Bosni i Hercegovini koje su stečene ilegalnim radnjama, ili ako hoćete kriminalom kroz različite vidove, pogotovo kad je u pitanju privredni i gospodarski kriminal. Šta želim da kažem, ako izuzmete na stranu da uopšte ovo nije bilo potrebno kad je u pitanju pristupni put, ja moram napomenuti tu potrebu da naši građani, pogotovo ovi iseljenici koji žive u inostranstvu, vrlo često su prilici da novac šalju građanima Bosne i Hercegovine, ako ne dođe do usvajanja ovog zakona, oni kao fizička lica, da ne govorimo o pravnim subjektima, znači o privrednicima i gospodarstvenicima, bit će u velikom problemu prilikom vršenja novčanih transakcija iz inostranstva u Bosnu i Hercegovini obrnuto. Zato vas molim, a ujedno se zahvaljujem evo kolegama iz SNSD-a u odnosu njihovu prijetno mišljenje o ovom zakonu, što ste uvjetno rečeno promijenili mišljenje i zaista cijenim taj vaš politički napor da do donošenja ovog zakona dođe.
Komitet eksperata Savjeta Europe za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma, takozvani Moneyval, nalazi se u posjeti Bosni i Hercegovini do kraja sedmice radi procjene da li je zemlja postigla zadovoljavajući nivo standarda u ovoj oblasti. U slučaju negativnog izvještaja Bosni i Hercegovini prijeti stavljanje na sivu listu radne grupe za financijsko djelovanje. Moneyval je stalno nadzorno tijelo Savjeta Europe zaduženo za procjenu poštovanja mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma, koje ima i zadatak davanja preporuka nacionalnim vlastima u pogledu potrebnih poboljšanja njihovih sistema. Za Radio Slobodna Europa, Ermin Zatega.
Američki predsjednik Joe Biden je u čestitki za 16. godišnjicu proglašenja nezavisnosti Kosova ohrabrio vodstvo na Kosovu da ispuni sve obaveze iz dijaloga za normalizaciju odnosa sa Srbijom.
Zajedno sa drugim zemljama u regionu i širom sveta, SAD ohrabruju vojstvo Kosova da ispuni sve obaveze, uključujući sve dogovore postignute kroz taj proces. SAD i Kosovo dele trajno prijateljstvo i partnerstvo ojačano našom zajedničkom vizijom za mirniju, sigurniju i prosperitetniju regiju. Također nastavljamo da podržavamo napore u dijalogu uz posredovanje Evropske unije u pravcu postizanja sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji sa Srbijom, što je važan korak prema konačno međusobnom priznanju.
Naveo američki predsjednik Joe Biden u čestitki upućenoj predsjednici Kosova Vjosi Osmani. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell rekao je da će u Minhenu imati odvojene sastanke sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U Minhenu se održava 60. bezbjednosna konferencija u čijem fokusu će biti sukobi u Ukrajini i na Bliskom istoku. Kako je Borrell kazao na konferenciji za medije, zajednički sastanak lidera sa europskim posrednikom za dijalog nije na dnevnom redu.
Dakle, sastajete se sa njima odvojeno, a otvoreni ste za mogućnost da se vas trojica zajedno sastanete ovdje u Minhenu.
To nije u mojim planovima, nije u mojoj agendi, ali da je moguće, bili bismo srećni. U suprotnom, trebalo bi da pokušam da organizujem taj sastanak negde drugde.
Bio je to šef diplomatije Evropske unije, Josep Borrell.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Posljednjih mjeseci iz Minska stižu signali da Bjelorusija želi veću ekonomsku saradnju sa Srbijom. Bjelorusija je pod sankcijama Europske unije zbog uloge u invaziji Rusije na Ukrajinu. Srbija se selektivno priključila embargu u Minsku dok ga Rusiji nije uvela. Pripremila Iva Martinović.
Bivši ambasador u Belorusiji Srećko Đukić kaže da je Srbija, uprkos tome što je uvela neke sankcije toj zemlji, interesantna za Belorusiju.
U suženom prostoru izvoza Belorusije na zapadno tržište, jer sankcije pogađaju, onda naravno da je srpsko tržište još interesantnije, iako naravno ne može supstituisati Evropsku uniju.
Srbija se 2022. uskladila sa evropskim sankcijama Belorusije zbog njene umešanosti u rusku agresiju na Ukrajinu, ali za proširivanje tih sankcija naredne godine nije glasala. Igor Novaković iz Isaac Fonda ocenjuje da je stav Beograda prema Minsku u direktnoj vezi sa stavom prema Moskvi. Srbija je počela da se pridružuje sankcijama Belorusije od 2012. i to je činila do 2017. kada je iz Belorusije obećana donacija nekoliko migova.
I kad je jedna od kompanija, pa se prijeti koja je remontovala te avione u Belorusiji, bila na sankcijama, zbog toga su najvjerovatnije sankcije ukinuto.
Tokom antirežimskih protesta u Belorusiji 2020. Srbija je potpisala deklaraciju Evropske unije u kojoj se navodi da predsjednički izbori nisu bili ni slobodni ni fair. Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je da se nada da predsjednik Aleksandar Lukašenko to neće zameriti. Ipak, beloruska vlada je krajem januara 2022. kao odgovor na sankcije Zapada uvela embargo Srbiji na prehrambene proizvode.
Situacija se ponovo promijenila sa ruskom invazijom Ukrajine 2022. godine i mi se dosljedno od tada ne usaglašavamo sa temama koje su vezane za Belorusiju, tu pre svega mislim na sankcije koje su nakon ruske invazije zbog, po znacima navoda, saučesništva Belorusijom aktu prilično poštre.
Srbija je sa Belorusijom godinama unazad nekovala dobre odnose, između ostalog i zbog toga što ta zemlja nije priznala Kosovo. Beloruski autoritarni lider posjetio je Beograd 2019. kada je poručio da su dva naroda ujedinjena vekovnim vezama i zajedničkim vizijama. Aleksandar Vučić opisao je Lukašenka kao velikog prijatelja Srbije. Dvojica lidera posljednji put su se srela početkom decembra u Dubaju na marginama samita o klimatskim promjenama. Vučić je tada rekao da će ove godine biti utvrđen termin za susret sa Lukašenkom.
Vlast u Srbiji pokušava da održi što je moguće viši nivo odnosa sa Belorusijom. Kad kažem Belorusijom, uvijek mislim i na Rusiju.
Kaže nekadašnji diplomata Srećko Đukić.
I to je kod davnina, od početka trajanja ove vlasti. Oni su imali perfektne odnose sa Belorusijom i sa Lukašenkom lično. Tako da je to jedan tradicionalni odnos između njih koji postoji, koji se oni ne nameravaju da ga prekidaju.
Srbija i Belorusija sarađuju na vojno-tehničkom planu, ali ne u meri u kojoj se ta saradnja odvija sa Rusijom. Belorusija je vojsci Srbije 2019. donirala 4 polovna miga, 29. Vrednost donacije je proglašena tajnom. Sa beloruskim vojnicima učestvovala je u vežbi Slovensko bratstvo 2016., 19. i 21. Beograd je učešće otkazao 2020. Tada je saopšteno da je Srbija bila pod pritiskom Evropske unije i da u narednom periodu neće učestvovati u bilo kakvim vojnim aktivnostima ni sa istokom ni sa zapadom. Dve godine kasnije, predstavnici Ministarstva odbrane Belorusije i Srbije razgovarali su o perspektivama razvoja odnosa u vojnoj sferi. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Snove najmanje 40 migranata koji su krenuli preko Bosne i Hercegovine ka boljem životu odnijela je rijeka Drina. Zahvaljujući ljekaru iz Bijeljine, volonteru iz Tuzle i pripadnicima Gorske službe spašavanja Bijeljina, dostojanstveno su pokopani. Sačuvani su i DNK uzorci kako bi se mogao utvrditi identitet. Dženana Halimović.
Nepredvidiva Drina odnijela je snove i života najmanje 40 migranata pri pokušaju prelaska iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu u posljednjih 10 godina. Svjedok toga je Nenad Jovanović iz Gorske službe spašavanja Bijeljina.
Rekao bi čovjek da je to, da je dijete može pregaziti, ali vjerujte da i iskusni plivači mogu da imaju problem. Pogotovo ljudi koji se susreću s tom rijekom možda prvi, drugi, treći put u životu. Oni prelaze pod okriljem noći, to je još jedan od faktora koji vjerovatno utječe na to da ljudi izgube život. Jer evo, kao što vidite i ovdje, mi možemo da vidimo sad dno i to bi rekao čovjek sve do koljena i odjednom upadnete u rupu od nekih 5-6 metara gdje vas uhvate i virovi brzaci.
U timu koji nastradale migrante izvlači iz Drine i Safet Merbegović.
Uglavnom su to lica koja dolaze iz nekih područja gdje je rat, moji neki vršnjaci. Apsolutno ih razumijem da bježe od tih problema u pokušaju pronalaska boljeg života, sigurnijeg života.
U graničnoj policiji Bosne i Hercegovine susreću se s različitim pokušajima prelaska granice. Kako kaže Elmedin Mujkić, zamjenik komandira na graničnom prijelazu Karakaj, najviše rizikuju kada pokušaju prijeći rijeku.
Samo činjenica da oni nekada za ilegalan prelazak koriste čamce na nadubavanje, gumene čamce, koji su po svojim prospektima namijenjeni za 4 osobe, a oni su njih se ukrca desetak, govori da je to veoma opasno.
Posljedice su najčešće tragične, navodi Jovanović. Još teže je kad potraga ne uspije.
Meni najveći neuspjeh predstavlja kad nešto tražim, a ne nađem. A sam procenat pronalaska tijela u rijeci Drini, bar ovdje kod nas, je sigurno možda 60-70%. Nizvodno odavde, možda nekih 5-6 km, tri momka su prelazila rijeku Drinu. U večernjim satima mi smo dobili poziv oko ponoći od policijske stanice da su dva momka isplivala, da je jedan se utopio. Jedan preživjeli je brat od tog koji se utopio. Mi smo vršili potragu odmah, ujutru smo krenuli u 6 sati, smo bili na vodi i narednih dana smo pokušavali da pronađemo to tijelo. Nažalost, nismo uspjeli u tome.
One koje pronađu, mahom bez dokumenata, sahranjuju širom Podrinja kao MN osobe. Poznata je jedino godina smrti, kaže Dušica Radovanović-Grubač, glasnogovornica Okružnog tužilaštva Bijeljina.
Nemamo nikakav dokaz u tom trenutku o njima, osim ukoliko se ne zainteresuje porodica ili prijatelji. Do sad imamo zabilježeno nekih 3-4 slučaja da se porodica zainteresovala da pronađe člana porodice i tada je utvrđen identitet tih migranata. S tim što mi imamo neki rok od 6 mjeseci čuvanja DNK uzoraka.
Zakon kaže 6 mjeseci, no bijeljinski patolog Vidak Simić radi drugačije.
Ja sam to odlučio da čuvam dok god bude potrebno.
Neke uzorke čuva već 9 godina i čeka.
Prošle nedelje je tu bio pretpostavljeni otac migranta koji se utopio u Drini i strpljivo je čekao da mu dam uzorak, jedan koštani uzorak da nosi odmah na DNA analizu. Ne mogu vam opisati taj osjećaj. Moj osjećaj, kako se otac ponašao, izgubio je sina. Toliko se dostojanstveno i zahvalno se ponašao da sam ja bio pogubljen.
Porodice preko volontera Nihada Suljića iz Tuzle pokušavaju pronaći srodnike. Šalju mu fotografije, DNK profile, video poruke. S doktorom Simićem je u misiji da bezimenim oznakama vrati identitet, a porodicama koje su mahom siromašne pomogne da nađu najmilije bez dolaska.
Da prije svega napravimo jednu zvaničnu bazu, da svako tijelo koje pronađemo da postoji, da se olakša ta mogućnost identifikacije, da se ti procesi nekako relaksiraju, olakšaju, ubrzaju.
Za doktora Simića ovo je prvenstveno ljudska misija.
Vraćeno tijelo kući, vratit će se i duša, bit će dostojno sahranjen, ukopan.
Zapušteni, slabo označeni grobovi donedavno su pružali malo dostojanstva i malo šanse da ako ih identifikuju porodica može doći po tijelo. Zalaganjem volontera, pripadnika granične službe spašavanja i lokalnih vlasti na području Bijeljine i Zvornika sahranjeni su u groblja i dobili oznake. Neoznačena groblja učiniti vidljivim je i Suljićeva misija.
Bilo mi je bitno da eto taj grob bude omeđen, da ne propada, da se zna. Pa doći će za 30, za 50 godina možda neko ko će nekoga tražiti. Da se ne hoda po njemu, da se ne gazi, da se barem odnosi s nekim poštovanjem.
Prema podacima Međunarodne organizacije za migracije na ruti preko Zapadnog Balkana, od 2014. godine nestalo je 360 migranata. Vjeruje se da ih se trećina utopila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Više sadržaja možete potražiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.